Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat joi că ajutorul bănesc oferit de la buget familiilor cu venituri mici pentru perioada rece a anului va crește de la 700 la 800 de lei. Anul acesta, plățile au fost integrate în sistemul informațional privind compensațiile la energie, de aceea, a spus ministrul, oamenii vor putea obține acești bani mai simplu și mai ușor. Totodată, persoanele eligibile pentru alocarea acestui ajutor bănesc vor putea beneficia în același timp și de compensațiile oferite direct în facturi, a mai spus ministrul la o conferință de presă urmărită cu atenție de colega noastră Virginia Nicam. Virginia, cum va fi alocată această plată monetară și cine va putea beneficia de compensații în acest an?
Persoanele care vor să beneficieze de ajutor bănesc pentru perioada rece a anului, care în acest an s-a majorat cu 100 de lei sau cu circa 5 euro, trebuie să se înregistreze pe site-ul compensații.gov.md. Dacă în alți ani ei trebuiau să se adreseze la primărie, să aducă mai multe documente și copii, acum ei doar trebuie să acceseze acest site și ulterior autoritățile decid dacă persoana respectivă va avea dreptul să beneficieze de această compensație. Ajutorul bănesc pentru perioada rece a anului este altceva decât compensațiile care sunt alocate prin acest sistem informațional de către autorități pentru cheltuielile din facturile la energie. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că decizia de a se trece la înregistrarea pe un anumit site pentru a aloca aceste ajutoare a venit după ce anul trecut s-a constatat că procesul este unul complicat din cauza că implica mult efort atât din partea autorităților locale, asistențelor sociali, cât și din partea potențialilor beneficiari de aceste plăți. Datele prezentate de consumatori vor fi colectate pe această platformă și ajutoarele vor fi atribuite de sistem și nu de o persoană, cum era până acum. Astfel, cum ne spune domnul Buzu, vor fi excluse deciziile subiective sau influențate de alți factori. Condițiile pentru a beneficia de aceste compensații sunt aproape aceleași ca și anul trecut, deci gospodăriile cu venituri foarte mici, adică mai mici chiar decât coșul minim de consum, care este de 3.960 de lei în mediul rural și 4.660 de lei în orașe. O altă condiție este ca gospodăria să se încălzească cu o sursă de energie solidă, cum ar fi, de exemplu, lemnele sau cărbunii. Până acum, această condiție nu era, adică de aceste ajutoare beneficiau toate persoanele cu venituri mici, indiferent dacă își încălzeau locuința cu agent termic, gaze sau cu lemne și cărbuni. Alexei Buzu a spus că această plată va fi oferită și tuturor acelor persoane care au obținut dreptul de a încasa acest ajutor până pe 15 septembrie. O condiție este ca aceste persoane să se înregistreze pe site-ul compensații.gov.md de rând cu cetățenii care speră că în acest an li se vor oferi aceste compensații bănești.
Virginia, când începe înregistrarea, ce spun autoritățile și câte familii, conform estimărilor guvernului, ar putea beneficia de aceste ajutoare în acest an?
Perioada de înregistrare a solicitanților de ajutor pentru perioada rece a anului începe de pe 1 noiembrie, însă nu este obligatoriu ca fiecare să se înregistreze anume pe această dată. Autoritățile au la dispoziție încă 25 de zile pentru a examina și a recepționa toate datele și pentru a decide cui aloc acest ajutor bănesc pentru luna noiembrie. În cazul în care persoanele se înregistrează după 1 decembrie, ei pierd acest ajutor bănesc pentru luna noiembrie, însă vor beneficia în continuare în următoarele luni de aceste plăți. Autoritățile estimează că peste 255.000 de gospodării vor beneficia în acest an de ajutor pentru perioada rece a anului. Persoanele care nu au acces la internet sau nu știu cum să utilizeze aceste dispozitive vor putea apela la asistenții sociali care au fost instruiți pentru a-i ajuta să se înregistreze în sistemul informațional.
Ce a spus domnul ministru despre compensațiile la factură? Vor fi oferite în continuare și anul acesta? Se vor face modificări la acest sistem?
Procedura, practic, rămâne neschimbată în ceea ce ține de acordarea compensațiilor în facturile la energie. Persoanele care doresc să obțină acești bani trebuie să se înregistreze pe site-ul compensații.gov.md pentru a-i se atribui un grad de vulnerabilitate. În acest an au fost adăugate două categorii noi de vulnerabilitate energetică, iar ministrul Alexei Buzu spunea anterior că aceste compensații vor fi mai mici în acest an din cauza că și fondul, bugetul alocat pentru aceste ajutoare este mai mic. Anul trecut, în mare parte, banii veneau de la partenerii externi, iar în acest an, resursele financiare respective vor fi direcționate spre alte sectoare din domeniul energetic, în vederea asigurării securității energetice.
Ce spun autoritățile în general despre securitatea energetică a țării în această iarnă, care sunt stocurile de lemne? Știm că multe familii în Republica Moldova continuă să se încălzească iarna cu lemne sau cărbune din cauza prețurilor mari la gaze. Există suficiente rezerve de gaze naturale?
Agenția Moldova spunea recent că depozitele sunt aproape goale, însă pe parcursul lunii octombrie acestea urmează să fie suplinite cu lemne, iar în noiembrie se va ajunge la cantități suficiente pentru cei care vor să procure lemne. De asemenea, autoritățile dau asigurări că depun toate eforturile pentru ca cetățenii să treacă cu bine de această iarnă, depozitând în Ucraina, în mare parte și în România, cantități de gaze naturale pentru a putea depăși o eventuală criză energetică. Ultimele date prezentate de Ministerul Energiei arătau că stocurile pe care le are Republica Moldova pot asigura consumul de gaze naturale pentru o perioadă de o lună. În ultima perioadă, autoritățile se feresc să spună câte gaze naturale mai exact avem în depozitele din Ucraina sau pe cât timp ar ajunge pentru asigurarea consumului de gaze naturale, invocând atitudinea ostilă a Federației Ruse și pericolul ca aceste depozite să fie atacate. Totuși, Energocom continuă să cumpere gaze naturale de pe piața europeană și consideră că nu există un pericol ca Republica Moldova să se confrunte din nou cu o criză energetică. Ceea ce privește curentul electric, Chișinăul, mai exact Energocomul, a semnat chiar ieri un contract pe termen lung cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan din regiunea transnistreană pentru ca malul drept al Nistrului să primească energie electrică ieftină de circa 66 de dolari pe megawatt-oră până la sfârșitul anului 2024. Anterior, acest contract a fost încheiat pentru o jumătate de an, ulterior fiind prelungit în fiecare lună.
A fost Virginia Nica. Securitatea energetică a fost și unul din multele subiecte discutate zilele acestea la Bruxelles de premierul Dorin Răcean și o delegație a guvernului de la Chișinău. Scopul anunțat al vizitei a fost promovarea agendei de integrare europeană și consolidarea cooperării cu NATO. Premierul și membrii delegației au avut întrevedere cu înalți funcționari europeni și au fost prezenți la forumul Global Gateway, organizat de Comisia Europeană și menit să încurajeze investițiile într-o rețea globală de transport și lanțuri de aprovizionare, energie verde, telecomunicații, educație și cercetare. Într-un discurs rostit la forum, premierul Dorin Răcean a spus că Moldova are nevoie de investiții mari în infrastructura transporturilor, așa încât să poată contribui la consolidarea unei conectivități globale. Răcean a exprimat disponibilitatea Moldovei de a deveni, cităm, un actor cheie în dezvoltarea comerțului internațional și reconstrucția Ucrainei. În ultima zi a vizitei, joi, premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu care a discutat despre programele de apărare și de interoperabilitate cu NATO, precum și despre eforturile de modernizare a armatei moldovene.
NATO and the Republic of Moldova have worked together for 30 years, and in
this... NATO și Republica Moldova colaborează de 30 de ani, iar în aceste vremuri pline de provocări își aprofundează parteneriatul, a spus Jens Stoltenberg la o conferință de presă comună cu Dorin Recean. Moscova continuă să exercite presiune asupra Republicii Moldova, inclusiv prin șantaj energetic și dezinformare, urmărind să destabilizeze societatea moldoveană și democrația, a continuat secretarul general al NATO. Stoltenberg a spus că Alianța Nord-Atlantică susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, precum și necesitatea retragerii prezenței militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Puteți conta pe asistența noastră continuă, a spus oficialul, amintind că la începutul anului NATO a convenit asupra unui pachet substanțial de sprijin pentru consolidarea securității cibernetice, comunicării strategice și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Să mai adăugăm că eforturile recente privind apropierea Chișinăului de NATO au stârnit reacții critice la Tiraspol și la Moscova, care au susținut că Moldova ar pune la cale scenarii militare pentru reintegrarea regiunii sale separatiste transnistrene, în ciuda faptului că recentul proiect al unei noi strategii de securitate a Republicii Moldova reafirmă că nu există o altă cale de soluționare a conflictului transnistren decât prin mijloace pașnice. Așadar, pe 11 octombrie, la Chișinău, președinta Maia Sandu a prezentat o nouă strategie de securitate a Republicii Moldova, care pentru prima dată numește Rusia drept una din principalele amenințări la adresa securității țării. Într-un interviu pentru Europa Liberă, realizat de colega noastră Ileana Giurchescu, analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation vorbește despre impactul pe care l-ar putea avea o potențare a amenințării Rusiei, inclusiv în contextul viitoarelor alegeri din Republica Moldova.
Mă gândesc în primul rând la implicațiile pe plan intern. O mare parte a opiniei publice din Republica Moldova are sentimente amestecate sau chiar favorabile față de Rusia. Nu numai populația așa numită de limbă rusă, dar și foarte mulți vorbitori de limbă română, chiar dacă ei o numesc moldovenească, e română, au sentimente față de Rusia care pot fi descrise ca respect și teamă. Foarte mulți alegători din Republica Moldova nu doresc să intre în conflict cu Rusia. Le lipsește această mentalitate. În contrast cu alegătorii din Ucraina sau din Georgia sau din Azerbaijan, deosebirile dintre Republica Moldova și țările pe care le-am numit sunt foarte marcante în această privință, mai ales din cauza faptului că în Republica Moldova nivelul conștiinței naționale, fie că o numim română, fie că o numim moldovenească, este un nivel subdezvoltat. Republica Moldova nu a trecut încă, sau sigur nu a trecut complet, prin procesul de formare a națiunii. În mod tradițional, moldovenii privesc la Rusia ca la o țară puternică și la o țară de care Moldova are nevoie. Populația încă nu conștientizează de plin, conștientizează din ce în ce mai mult, dar nu de plin, faptul că Moldova nu mai depinde de gaze naturale rusești, faptul că agricultura Republicii Moldova nu mai depinde de piața rusească de import de alimente. Aceste lucruri sunt conștientizate încet și cu greu de populația din Republica Moldova. De aceea va fi greu pentru, este greu, s-a dovedit a fi greu, pentru conducerea actuală a Republicii Moldova să convingă populația că Rusia este într-adevăr inamicul ireconciliabil, ireductibil, implacabil al Moldovei independente și că Rusia, într-adevăr, așa cum spune corect strategia securității naționale, Rusia dorește să preia din nou stăpânirea politică și economică asupra Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu, cât a câștigat primul mandat, pasul când a câștigat alegerile generale, au avut o retorică temperată. Acum, pentru prima dată, putem vorbi și despre o retorică foarte clară. Este o șansă, un pericol pe care și-l asumă actuala conducere de la Chișinău, ținând cont de faptul că o să înceapă o serie întreagă de alegeri, alegeri locale, alegeri prezidențiale și terminăm în aproape 2 ani, nu, cu alegerile generale.
Da, este un risc substanțial pe care guvernarea și-l asumă în acest mod. Eu știu practic din interior cum a fost concepută strategia electorală a actualei guvernări în alegerile prezidențiale din anul 2020 și alegerile parlamentare din anul 2021. Strategia a fost concepută în așa mod încât să atragă un număr maxim de alegători care să susțină pe doamna Maia Sandu și partidul dânsei, fără a crea în societate sau în electorat diviziuni de ordin geopolitic. Cuvântul de ordine al campaniilor electorale din 2020-2021 a fost fără geopolitică. Asta nu înseamnă câtuși de puțin că guvernarea care venea la putere, care avea să vină la putere, ar fi ignorat geopolitica. Din contră, nu o ignora deloc, dar căuta să separe realitățile geopolitice de procesul electoral din Republica Moldova. Tocmai știind faptul că foarte mulți dintre alegători nu se simt confortabil într-o postură de adversitate față de Rusia.
Ce a schimbat gândirea aceasta? Pentru că în continuare, dacă rămânem strict în termen electoral și intern, știm și nu numai în Republica Moldova, toată Europa, în Uniunea Europeană, ca să rămânem cât de cât în vecinătate, electoratul nu este câștigat de geopolitică.
Da, așa este. Ce a condus la schimbarea strategiei de comunicare? Trei factori, cred. Primul factor a fost escaladarea de către Rusia a războiului din Ucraina și metodele de o brutalitate și de o sălbăticie caracteristice Rusiei în acest război. Ar fi fost extrem de dificil pentru orice guvernare cu orientare europeană să se abțină de la critici. Mai ales că brutalitatea Rusiei manifestată în Ucraina a început să conducă la schimbări în mentalitatea alegătorilor din Republica Moldova. Al doilea factor a fost necesitatea ca Republica Moldova să se alinieze la politica Uniunii Europene și la unele sancțiuni.
Și al treilea motiv?
Da, și al treilea motiv a fost faptul că Ucraina a rezistat agresiunii ruse și nu a permis armatei ruse să se apropie de Republica Moldova. Riscul în ceea ce privește posibile acțiuni de represalii ale Rusiei împotriva Republicii Moldova e un risc care s-a îndepărtat. Mai este încă un factor care ține de perspectivă, de evenimentele care vor urma. Cred că cei care consiliază guvernarea au ajuns la concluzia că o strategie de comunicare concentrată pe polarizarea electoratului a devenit necesară pentru a mobiliza la maximum pe proprii susținători. Aceasta cred că este o reacție la sondajele de opinie publică. Toate au arătat și continuă să arate că partidul PAS nu ar câștiga majoritatea absolută în Parlament la alegerile următoare. E întotdeauna o dilemă electorală în multe alegeri, numai în Republica Moldova. Este o dilemă între o strategie de front larg care să cuprindă cât mai mulți alegători cu riscul de a-i pierde pe susținătorii cei mai devotați sau, pe de altă parte, o strategie care se mobilizeze la maximum pe alegătorii cei mai devotați, chiar dacă unii alegători mai moderați ar rămâne pe din afară.
Ucraina și Republica Moldova vor fi invitate să înceapă negocierile de aderare la sfârșitul acestui an, în decembrie 2030? Și chiar ultima întrebare, cum s-ar putea termina războiul din Ucraina?
Să încep cu ultima întrebare. Sfârșitul războiului este imprevizibil. dar chiar și noțiunea de sfârșit al războiului este o noțiune foarte vagă și probabil nereală. Noi nu mai suntem în epoca în care războaiele se încheiau cu tratate de pace sau cu înțelegeri politice. Noi ne aflăm în epoca războiului hibrid, în care și pacea este tot hibridă. Dacă se ajunge la un armistițiu, eu cred că acest armistițiu nu va fi însoțit de un acord politic. Cred că va fi un armistițiu de natură militară, pur militară, un armistițiu pe teren, încheiat de-a lungul linii existente a frontului din acel moment. Iar armistițiul nu va conduce la un conflict înghețat, ci va transforma actualul război de plin într-un război cu intensitate scăzută. De aceea, rolul Ucrainei, în ceea ce privește Republica Moldova, va rămâne unul vital, acela de barieră în calea agresiunii rusești în direcția Republicii Moldova, dar și în direcția României.
Va fi Uniunea Europeană deschisă unor state care, în cazul Ucrainei în mod special, este într-un potențial conflict permanent cu vecinul?
Eu cred că trebuie să separăm cazul Republicii Moldova de cazul Ucrainei în ceea ce privește candidatura la Uniunea Europeană. Ucraina este un caz mult mai dificil pentru Uniunea Europeană decât Republica Moldova, incomparabil mai dificil. De aceea cred că Uniunea Europeană va examina candidatura Republicii Moldova și candidatura Ucrainei în mod separat. Și așa este bine, chiar așa se și cuvine. Eu cred că Republica Moldova trebuie să fie considerată în mod separat și să adere, dacă se califică, trebuie să adere mai devreme, poate și trebuie să adere la Uniunea Europeană mai devreme decât Ucraina. Moldova este un caz incomparabil, mai simplu de rezolvat pentru Uniunea Europeană în comparație cu problemele uriașe ale Ucrainei. Și eu cred că Bruxelles se îndreaptă anume spre această soluție. Chiar dacă ambele țări, Ucraina și Republica Moldova, vor fi admise la negocierile de aderare în luna decembrie acestui an, negocierile vor fi, cred eu, mult mai lungi pentru Ucraina decât pentru Republica Moldova.
Analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation în dialog cu Ileana Giurchescu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Criza din Orientul Mijlociu și deschiderea unor coridoare umanitare pentru introducerea în fâșie Gaza a ajutoarelor de strictă necesitate s-a aflat pe agenda summitului de joi al Uniunii Europene de la Bruxelles, în timp ce tot mai multe chemări la pauză umanitară au răsunat în ultimele zile. În ajuns, Japonia, unul din cei mai mari donatori ai regiunii, s-a alăturat țărilor care au făcut apel la Israel să-și suspende atacul asupra teritoriului palestinian asediat pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat că Israelul continuă să se pregătească pentru o operațiune terestră în Gaza, fără a spune când. De la începutul ostilităților, peste 50 de cetățeni moldoveni au cerut asistența ambasadei moldovene la Tel Aviv pentru a fi evacuați din fâșia Gaza. Despre situația moldovenilor din Israel și Gaza și eforturile de evacuare a acestora, colegul nostru Eugen Urușciuc a discutat cu ambasadorul Republicii Moldova la Tel Aviv, Alexandru Reutmann, în ultimul episod al podcastului În esență.
Aici e Europa Liberă. Ascultați În esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La 7 octombrie 2023, organizația palestiniană Hamas, calificată drept una teroristă, a comis un atac fără precedent asupra statului Israel, atac soldat cu peste 1400 de victime și mai mulți răniți. Autoritățile israeliene au declarat stare de război, dând o replică dură prin bombardarea a sute de ținte din fâșia Gaza. Loviturile armatei israeliene au cauzat, după primele zile ale atacului Hamas, pagube esențiale în fâșia Gaza și cel puțin 5.000 de morți, alte câteva mii de persoane fiind rănite. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar în continuare discut cu ambasadorul moldovean la Tel Aviv, Alexandru Roitman, despre situația cetățenilor din Republica Moldova aflați în Israel și fâșia Gaza, despre războiul de acolo și despre criza din Orientul Mijlociu. Domnule ambasador Alexandru Roitman, vă salut de aici, din studioul Europei Libere din Chișinău.
Bună ziua, domnul Rușciuc, mă bucur să vă aud și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi pe subiectele pe care le-ați spus.
Să înțelegem că din 7 octombrie ambasada moldoveană are un program diferit de cel pe care l-a avut până atunci. Ce regim de activitate au diplomații acum, domnule ambasador?
Adică când a fost declarată stare de urgență și stare de război, noi activăm în regim de permanență. În ultimele săptămâni am activat și sâmbătă și duminică și au fost activate 3 linii de urgență pentru a răspunde la apelurile cetățenilor, pentru că vă dați seama, mult dintre cetățenii noștri erau în situație de a înțelege mai bine ce se întâmplă. Totuși este o țară străină, o limbă diferită, o cultură diferită și atunci am petrecut destul de mult timp pentru a explica cetățenilor noștri care este situația în țară, care sunt drepturile lor, pentru că o mare parte se află la muncă aici, sau alte subiecte legate de acte de urgență, pașapoarte, buletine.
Apropo, domnule ambasador, câți moldoveni sunt la munci sau cu alte ocazii în Israel?
Din informațiile pe care le-am avut până la război, sunt 13.000 de cetățeni care activează temporar în statul Israel, circa 7.000 în construcții și 5.000 și jumate angrejitori la domiciliu, mare parte doamne. Dar vreau să vă spun că am înregistrat un exod a muncitorilor din Israel în această perioadă. Motivele vă sunt cunoscute. Nu toți pot să reziste psihologic în condițiile unui război. Mai sunt persoane cu dublă cetățenie, cetățeni izraelieni și cu cetățenie a Republicii Moldova, fiind originari inițial din Republica Moldova, care au migrat în Israel. Nu putem estima acest număr, dar, cum am spus și anterior, noi am observat și până la război o creștere a solicitărilor persoanelor originare din Republica Moldova de a redobândi cetățenia țării noastre.
Care e situația cetățenilor moldoveni aflați în fâșia Gaza? Cum este monitorizată situația lor?
Noi suntem în legătură cu cetățenii noștri de acolo. E un număr de 50 de persoane care au solicitat suportul ambasadei pentru evacuare și suntem în contact permanent cu ei. Totodată, în paralel, suntem în contact cu autoritățile egiptene, izraeliene. Chiar ieri am avut o discuție din nou cu autoritățile izraeliene pe acest subiect.
Pentru cei care ne ascultă, vom preciza că înregistrăm acest podcast la 24 octombrie.
Și colegii mei cu autoritățile egiptene. De asemenea, menținem contactul cu România și Ucraina pentru că încercăm să ne unim eforturile pentru ca această evacuare să fie posibilă.
Ați ascultat un fragment al podcastului În Esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Uniunea Europeană spune că va ajuta în continuare Republica Moldova să rezolve problemele cu care se confruntă ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Promisiunea este cuprinsă în declarația finală a summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, văzută în ciornă de Europa Liberă. În declarația finală se mai spune că Uniunea Europeană va continua să coopereze îndeaproape cu Ucraina, Republica Moldova și Georgia și le va sprijini eforturile de reformă pe parcursul lor european. Summitul din 26-27 octombrie al Uniunii Uniunii Europene nu are pe agenda extinderea ca temă de sine stătătoare, fiind dominat de ajutorarea Ucrainei în fața agresiunii ruse, inclusiv prin consolidarea unor coridoare de transport de mărfuri în care va fi implicată și Republica Moldova, dar și de criza din Orientul Mijlociu. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.